Welcome to the Voice of America in Georgian.
საღამომშვიდობის საზოგადოებრივი რადიოს პირველ არხზე მოგესალმებათ ამერიკის ხმა ვაშინგტონიდან პირდაპირ ეთერს დღეს მაია ქვარცხავა უძღვება. თურქეთი თანახმა საერთაშორისო კოალიციას სამხედრო ბაზების გამოყენების უფლება მისცეს. ჩრდილოეთ ავღანეთში თალიბებმა მორიგი იერიშები განახორციელეს. იაპონია ახალი მძლავრი ტაიფუნისთვის ემზადება. Ერევანის დევნილთა დასახლებას, რომელიც 2008 წელს რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ გაჩნდა ამერიკის საელჩომ საქართველოში და ამერიკის თავდაცვის დეპარტამენტის ევროპულმა სარდლობამ კარგი საჩუქარი გაუკეთა. დასავლეთის ქვეყნებმა ებოლას გავრცელების შეზღუდვის მიზნით აუცილებელი ზომების გატარება დაიწყეს. შეერთებულ შტატებში ებოლას გადადების პირველი შემთხვევა ფიქსირდება. Turkish საზღვართან ახლოს სირიის ქალაქ Kobani-ში გრძელდება ინტენსიური შეტაკებები ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებს და ქურთების სამხედროებს შორის. აი ამ და რამდენიმე სხვა თემაზე გავამახვილებთ თქვენს ყურადღებას მომდევნო 9:30 საათის მანძილზე, ასე რომ დარჩით ჩვენთან ახლა კი ახალი ამბების მიმოხილვა ამერიკის ხმის ეთერში. შეერთებული შტატების თავდაცვის ოფიციალური პირები აცხადებენ, რომ თურქეთი თანახმა მათი სამხედრო ბაზები საერთაშორისო კოალიციამ დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ გამოიყენოს. თავდაცვის მდივნის ჩაკ ჰეიგელის თქმით, ვაშინგტონი ელოდება, რომ ანკარასთან შეთანხმებაში სირიის საზღვრიდან 100 კილომეტრის დაცილებით მდებარე ავიაბაზაც იქნება. საბოლოო გადაწყვეტილების შესათანხმებლად პენტაგონის გუნდი კვირის განმავლობაში თურქეთში ჩავა. გასულ კვირას ანკარაში გადამდგარი გენერალი ჯონ ალენი და სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალური წარმომადგენელი ბრედ მაკგურგი იმყოფებოდნენ. შეერთებულმა შტატებმა საჰაერო იერიშები დაჯგუფება ერაყის და ლევანტის ისლამურ სახელმწიფოზე აგვისტოს ბოლოს დაიწყო. სექტემბერში ოპერაციაში რამდენიმე პარტნიორი ქვეყანა ჩაერთო. Talibta Morigi თავდასხმის გამო ჩრდილოეთ ავღანეთში 22 ოფიცერი დაიღუპა და 8 დაიჭრა. ოფიციალური წყაროების მიხედვით პოლიციის ავტოკოლონაზე იერიში სარიპულის პროვინციაში განხორციელდა. Რამდენიმე ხნით ადრე თავდასხმა ქაბულის მახლობლად ნატოს კოლონაზეც მოხდა. თვითმკვლელი ტერორისტის მიერ მოწყობილი თავდასხმის შედეგად ერთი მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა და 3 დაიჭრა. მეორე აფეთქებაზე პასუხისმგებლობა თალიბანმა მაშინათვე აიღო, მაგრამ პოლიციის ავტოკოლონაზე თავდასხმასთან დაკავშირებით კომენტარი ჯერჯერობით არ გაკეთებულა.
ეთერში ამერიკის ხმა ვაშინგტონიდან. პირდაპირ ეთერში ვაგრძელებთ ახალი ამბების გამოშვებას.
იაპონია ახალი მძლავრი ტაიფუნისთვის ემზადება. კუნძულებზე მძიმე წვიმები დაიწყო. იაპონიის მეტეოროლოგიური სააგენტოს განცხადებით, ტაიფუნის სახელწოდებით მონგფონგი მოსალოდნელთან შედარებით სუსტი იქნება, თუმცა ქარის სიჩქარე საათში მაინც 160 კილომეტრს მიაღწევს. ჰონგ-კონგს ტოკიოში სამშაბათს გამთენიისას ელიან. დედაქალაქში 500-მდე ფრენა გაუქმდა. მანამდე ქარის სიჩქარემ პიკს მიაღწია და საათში 234 კილომეტრი შეადგინა. იაპონიაში 450,000 მეტ ადამიანს ევაკუაციისკენ მოუწოდეს. ტაიფუნის გამო 56 ადამიანი დაშავდა. Stockholm-ში შვედეთის სამეცნიერო აკადემიის $100,000-იანი პრესტიჟული პრემიის კიდევ ერთი მფლობელის ვინაობა გამოცხადდა. ნობელის პრემია ეკონომიკის დარგში მიენიჭა ფრანგ ეკონომისტ ჟან ტიროლეს იმ ნაშრომისთვის, რომელიც მკვლევარმა ბაზრის განვითარების დინამიკის შესწავლას მიუძღვნა. ტიროლე წლევანდელ ნობელის პრემიის ლაურეატებს შორის მეორე ფრანგია. ხუთშაბათს პრემია ლიტერატურის დარგში ფრანგ რომანისტ პატრიკ მოდიანოს გადაეცა. 61 წლის ეკონომისტი ჟან ტიროლე ტულუზის ეკონომიკის სკოლაში მუშაობს. შვედეთის სამეცნიერო აკადემიის განცხადებით, ის ჩვენი დროის ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ეკონომისტია. და ბოლოს, ოსკარ პისტორიუსის სამხრეთ ამერიკელი პარალიმპური თამაშების ჩემპიონის სასამართლო პროცესი კვლავ განახლდა. ქალაქ პრეტორიის პროკურორები მას ბრალს გასულ წელს მეგობარი გოგონას რივა სტინგემპის მოკვლაშიდებს. პისტორიუს შესაძლოა 15 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯონ. პროკურორები ცდილობდნენ დაემტკიცებინათ, რომ მკვლელობა წინასწარ განზრახვით მოხდა, მაგრამ მოსამართლემ მას რამდენიმე მძიმე დანაშაულის ბრალდება მოუხსნა. პროცესი სავარაუდოდ რამდენიმე დღე გასტანდა.
Thank you.
გადაგნოსმენთ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან ვაგრძელებთ პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას. წეროვანის დევნილთა დასახლებას, რომელიც 2008 წელს რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ გაჩნდა ამერიკის საელჩომ საქართველოში და ამერიკის თავდაცვის დეპარტამენტის ევროპულმა სარდლობამ კარგი საჩუქარი გაუკეთა. ეს არის ამერიკული სასწრაფო დახმარების მანქანა, რომლის ღირებულებაც საერთო ჯამში 100,000 ამერიკული დოლარია. ზაზა წულაძე დეტალებით თბილისიდან.
ამერიკის საელჩომ საქართველოში და ამერიკის თავდაცვის დეპარტამენტის ევროპულმა სარდლობამ ქართველ დევნილებს კარგი საჩუქარი გაუკეთეს. ეს არის ამერიკული სასწრაფო დახმარების მანქანა, რომელიც ფორტ 350-ის ძარაზე აწყობილი და მისი ღირებულება 75,000 ამერიკული დოლარია. მესამე თაობის რეანო მობილი სრულად აკმაყოფილებს ამერიკულ სტანდარტებს. მაღალი გამავლობის სასწრაფო დახმარების მანქანა აღჭურულია უახლესი სამედიცინო აპარატურით, რომლის ღირებულებაც 22,000 დოლარს აღემატება. ამერიკელებმა საჩუქარი წერომაში ჩასახლებულ ახალგორიდან დევნილებს გაუკეთეს. ამერიკის ელჩი საქართველოში რიჩარდ ნორლანდი ამბობს:
ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ამერიკელი სამხედროების ევროპული სარდლობის მიერ გადმოცემული საჩუქარი, რომელიც ხელს შეუწყობს კრიტიკულ სიტუაციაში მყოფი პაციენტების ტრანსპორტირებას დანიშნულების ადგილამდე. ყველაზე მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს ისიც, რომ აუცილებელია გათვალისწინება იმ საჭიროებებისა, რომელიც აქვს წეროვანის თუ სხვა დასახლებების მოსახლეობას.
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი დავით სერგენკო, რომელიც სასწრაფო დახმარების ავტომანქანის გადმოცემის ცერემონიალს დაესწრო, გამოთქვა, რომ ამ დონის ტექნიკა სამინისტროს ავტოპარკში საერთოდ არ არის.
საკუთრივ ეს მანქანა ძალიან კარგია, აღჭურული არის. ალბათ ყველაზე უფრო კარგი მანქანა არის, რაც კი დღეს არსებობს ჩვენს ავტოპარკში. ბევრად მნიშვნელოვანი არის დამოკიდებულება, რაც ამ ადამიანებმა გამოხატეს ადგილობრივი მოსახლეობის და ზოგადად ქართული სახელმწიფოს მიმართ.
წერონლის დევნილთა დასახლება 2008 წელს რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ გაჩნდა. აქ 2700 კოტეჯი აშენებული, თუმცა ჩასახლებაში მუდმივად მცხოვრებ დევნილთა ზუსტი რაოდენობა უცნობია. წერონშივია განლაგებული ახალგორიდან დევნილი მუნიციპალური სტრუქტურები, გამგეობა და საკრებულო. წერონში ამბულატორია და სასწრაფო დახმარების სამსახური წლების მანძილზე გაუსაზრის მდგომარეობაში იყო. სასწრაფო დახმარების სამსახურს ორი საბჭოთა მანქანა ემსახურებოდა, რომელიც ყოველ დღე ბუჭდებოდა. საბჭოთა ავტომობილების ნაწილებს კი უკვე ვეღარ შოულობდნენ, ვინაიდან რუსული მანქანების დეტალები საქართველოში აღარ შემოდის. სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის დირექტორმა თემურ ხარაშუმა აღნიშნა, რომ ამერიკული დახმარება საშუალებას მისცემს მათ წერვანის გარდა სხვა დასახლებულ პუნქტებსაც მოემსახურონ.
ასეთი მანქანა საკმაოდ გაუმჯობესებს მარტო ახალგორის დევნილთა დასახლების მდგომარეობას. ეს არის ჩეთის ახლომახლოს ოფლებსაც მოემსახურება, ასე რომ საკმაოდ დიდი შეღავათი იქნება.
2014 წლის ბოლო მონაცემებით სულ მცხეთა მთიანეთში დევნილთა 3,485 ოჯახი, ანუ 10,864 ადამიანი ცხოვრობს. აქედან 3,323 ოჯახი უშუალოდ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში, წეროვანსა და ხორვალეთშია განსახლებული. 2008 წლიდან დღემდე ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობამ საქართველოში დევნილთა თავშესაფრების მოსაწყობად, აგრეთვე მათი ეკონომიკური და სოციალური ინტეგრაციის პროგრამებისთვის 300 მილიონ დოლარზე მეტი გამოყო. ზაზა წულაძე, ამერიკის ხმა, თბილისი.
ამერიკის ხმა აგრძელებს პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას. ახლა კი ჩვენი მომდევნო სიუჟეტის შესახებ. დასავლეთის ქვეყნებმა ებოლას გავრცელების შეზღუდვის მიზნით აუცილებელი ზომების გატარება დაიწყეს. შეერთებულ შტატებში დაავადების გადადების პირველი შემთხვევა დაფიქსირდა. ისევე როგორც ესპანეთში, ეს ებოლას პაციენტის მომვლელი ერთ-ერთი ექთანია. გთავაზობს სიუჟეტს ამ თემაზე. ამერიკის ქალაქ დალასში ებოლას ვირუსის გადადების პირველი შემთხვევა დაფიქსირდა. დაავადებული პაციენტისგან ინფიცირება ტეხასის პრესვიტერიანულ საავადმყოფოში ტომას ერეკ დუნკანის კლინიკაში მეორე დაღრიცხვის და დიაგნოზის დასმის შემდეგ მოხდა. ვირუსის გადადება ისე მოხდა, რომ სამედიცინო პერსონალს დამცავი სკაფანდრები მუდმივად ეცვა. მსგავსი შემთხვევა უფრო ადრე ესპანეთშიც დაფიქსირდა, სადაც ებოლა პაციენტისგან ექთანს გადაედო. დასავლეთის ქვეყნები ვირუსის გავრცელების შეზღუდვის მიზნით საჭირო ზომების გატარებას იწყებენ. 11 ოქტომბერს ამერიკაში ერთ-ერთ ყველაზე დიდ ნიუ-იორკში მდებარე კენედის საერთაშორისო აეროპორტში მგზავრების შემოწმების ახალი რეგულაციები შემოიღეს. დამატებითი შემოწმების გავლა იმ ქვეყნებიდან მომავალ მგზავრებს მოუწევთ, რომლებშიც ებოლა განსაკუთრებით მძვინვარებს. ესენია ლიბერია, სიერა-ლეონე და გვინეა. Richard Jill Erlikowski, ამერიკის საბაჟო და სასაზღვრო დაცვის სამსახურის კომისარი, ამბობს, რომ მათი ორგანიზაცია ებოლას პრევენციის მიზნით ამერიკის შეერთებული შტატების დაავადების კონტროლის და პრევენციის ცენტრებთან აქტიურ თანამშრომლობას იწყებს.
We'll provide a CDC fact sheet.
ჩვენ ცენტრებს დოკუმენტაციას მივაწვდით, რომელშიც დაავადების ნიშნები და სიმპტომები იქნება აღრიცხული. ადამიანი, რომელსაც ეს სიმპტომები აქვს, კერძო იზოლირებულ ოთახში გადადის, სადაც ის საგანგებოდ შედგენილ კითხვას პასუხობს. ის სხვა მონაცემებთან ერთად საკუთარ მისამართს და საკონტაქტო ინფორმაციასაც ავსებს. საბაჟო და სასაზღვრო დაცვის სამსახურს შესაბამისი სამედიცინო პერსონალიც ჰყავს, რომელიც მგზავრს სიცხეს უზომავს და ზოგად მდგომარეობას უმოწმებს, ამბობს კილ კერლიკოვსკი. გზავრების ნაწილი დამატებითი ღონისძიებების მომხრეა, მათ შორისაა ბონიფასე ასიაგუ. ეს აუცილებელია, ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ასეთი მძიმე ვირუსის გავრცელების რისკის შემცირება მოხდეს. რა თქმა უნდა, უხერხულობას გვიქმნის, მაგრამ მაინც ღირს. ეს ხომ ჩვენივე უსაფრთხოებისთვის ხდება, ამბობს კენედის აეროპორტის მგზავრი. ამ კვირის განმავლობაში მსგავსი რეგულაციები ამერიკის კიდევ 4 აეროპორტში ინერგება. შეერთებულ შტატებში ბევრად მეტი აეროპორტია, მაგრამ ეს 5 განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. ვინაიდან მათი გავლით ქვეყანაში დასავლეთ აფრიკის ებოლათი დაზარალებული ქვეყნებიდან მომავალი მგზავრების 90%-ზე მეტი შემოდის. ამერიკის შეერთებული შტატების დაავადების კონტროლის და პრევენციის ცენტრების წარმომადგენელი ექიმი მარტინ სენტერონი ამბობს, რომ ებოლას გავრცელების რისკის ნულზე დაყვანა შეუძლებელია. ის ორგანიზაციის გლობალური მიგრაციის და каранტინის განყოფილების დირექტორია.
We can't get the risk to zero. That will not
რისკის ნულზე დაყვანას ვერ შევძლებთ, ამაზე საუბარი არ არის, მაგრამ ეს ნაბიჯი ამერიკელებისთვის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის კიდევ ერთი დამატებითი ზომა იქნება. მაგალითად, ეს ზომები უფრო ადრე რომ გაგვეტარებინა, დალაში დაღუპულ ადამიანს აეროპორტში შემოსვლისას თავისუფლად გაატარებდნენ. ვერცერთი შემომსვლელი ან გამსვლელი პუნქტი ან ავიაკომპანია ვერ აიღებს თავის თავზე იმ ზომებს, რაც სახელმწიფო და შტატის ჯანდაცვის დეპარტამენტებმა, კლინიკებმა, საავადმყოფოებმა უნდა მიიღონ, რათა მსგავსი შემთხვევებისთვის მზად იყვნენ, აცხადებს გლობალური მიგრაციის და каранტინის განყოფილების დირექტორი. პრევენციის მიზნით ანალოგიური რეგულაციების დანერგვა კვირის განმავლობაში დასავლეთის ბევრ ქვეყანაში იგეგმება. მათ შორის არის დიდი ბრიტანეთის აეროპორტები და რკინიგზის სადგურები. ესპანეთში ებოლას ვირუსის გამო საგანგებო დაკვირვებას 16 პაციენტზე აწარმოებენ. მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია აცხადებს, რომ დაღუპულთა რიცხვმა დღეისათვის 4000-ს გადააჭარბა. Maya Kvartskhova, Amerikis Khma, Washingtoni. თქვენ უსმენთ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან, ისევ პირდაპირ ეთერში ვართ. თურქეთის საზღვართან ახლოს სირიის ქალაქ ქობანიში გრძელდება ინტენსიური შეტაკებები ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებს და ქურთების სამხედროებს შორის. ამერიკის მთავრობა აცხადებს, რომ პარასკევს სულ მცირე 9 საჰაერო იერიში მიიტანა ისლამური სახელმწიფოს დანაყოფებზე. გაეროს თქმით, ქალაქის მებრძოლების ხელში ჩავარდნის შემთხვევაში ასობით ადამიანი დაიღუპება. მოისმინეთ ამერიკის მის სიუჟეტი.
ისლამური სახელმწიფოს ჯარისკაცები პარასკევს ქობანიში შეიჭრნენ. ამერიკის საჰაერო შეტევებმა ქურთების თავდაცვა გამოაცოცხლა, თუმცა ამის მიუხედავად იზრდება შიშები, რომ ქალაქი მალე ისლამური სახელმწიფოს ხელში აღმოჩნდება. ქურთების მიერ ქალაქის დაცვას თავისი მიზეზები აქვს, ამბობს მაიკლ სტეფანსი, კატარში გაერთიანებული სამსახურების ინსტიტუტის უფროსი.
სირიის ქურთების დემოკრატიული კავშირის პარტიის ლიდერი ქობანიში დაიბადა. ასე რომ, იქ პოლიტიკურთან ერთად ემოციური კავშირებიც არის. მათ სურს შეინარჩუნონ ბრძოლით მოპოვებული დე-ფაქტო ავტონომიური ტერიტორიები.
ქობანი ქურთების ავტონომიის ტესტია, ამბობს ლონდონის მართვის უნივერსიტეტის პროფესორი იბრაჰიმ სირკეჩი.
მათ თემები შექმნეს, ეს თვითმმართველობის პრეცედენტები იყო.
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის სპეციალური წარმომადგენელი სირიაში სტაფან დე მისტურა ამბობს, რომ ქალაქში დარჩენილი 700 სამოქალაქო პირი სიცოცხლე საფრთხეშია. მან თურქეთის მთავრობას მოუწოდა ქობანიში ქურთ მოხალისე მებრძოლებს შესვლის საშუალება მისცეს.
მიმართავს თურქეთის მთავრობას სულ მცირე მოხალისეები და მათი აღჭურვილობა შეუშვან ქობანიში, რათა მათ ქალაქში შესვლა და თავდაცვით ოპერაციებში მონაწილეობა შეძლონ.
თურქეთში ანკარას პოზიციას გამოეხმარნენ ქურთები და მთავრობა ისლამური სახელმწიფოს მხარდაჭერაში დაადანაშაულეს. რამდენიმე ქალაქში საპროტესტო დემონსტრაციებს ათეულობით ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. ქურთების მუშათა პარტიის სახელით ცნობილი ქურთი სეპარატისტები თურქეთის სახელმწიფოს წინააღმდეგ 10 წელზე დიდხანს იბრძოდნენ, სანამ შარშან სამშვიდობო მოლაპარაკებებს დაიწყებდნენ. პროფესორი სირკეჩი ამბობს, რომ ანკარა ქურთების გაძლიერებას უფრთხის.
თუ მხარს უჭერ მუშათა პარტიას ან ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ იბრძვი, ეს აუცილებლად გააძლიერებს მუშათა პარტიას, რაც ასევე მას უფრო ძლიერ მხარედ აქცევს თურქეთთან მოლაპარაკებების პროცესში.
მაიკლ სტეფანსის თქმით, ანკარა არ იზიარებს დასავლეთის შეხედულებას და ქურთებს მოკავშირეებად არ აღიქვამს.
მათი შეფასებით, მუშათა პარტია და ისლამური სახელმწიფო ერთნაირი ბოროტებაა და თუ ამ ომში ისლამური სახელმწიფო გაიმარჯვებს, თურქეთს მიაჩნია, რომ ეს ნაკლები ბოროტება იქნება.
თუმცა სტეფანსის თქმით, ქობანის ისლამური სახელმწიფოს ხელში ჩავარდნას თურქეთისთვის საზიანო შედეგები ექნება.
ფიქრობ, გრძელვადიან პერსპექტივაში ამ პოლიტიკას თურქეთისთვის გამანადგურებელი შედეგი მოჰყვება. სირიაში კიდევ ორი ქურთული ოლქია, რომელსაც თავდაცვის უფრო მეტი შესაძლებლობა აქვს. იქნებიან ისინი თურქეთის მიმართ მეგობრულად განწყობილნი? რა თქმა უნდა, არა.
თურქეთი აცხადებს, რომ სირიაში ნებისმიერი ჩარევა მრავალმხრივი უნდა იყოს ნატოს პარტნიორებთან ერთად და ის სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის მთავრობის წინააღმდეგ მიმართულ ქმედებებს უნდა მოიცავდეს. ანალიტიკოსები თანხმდებიან, რომ კონფლიქტის გართულებასთან ერთად მარტივი პასუხების რაოდენობა მცირდება. ნანა საჯაია, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.
ამერიკის ხმა კვლავ პირდაპირ ეთერშია, ახლა კი ჩვენი მომდევნო მასალის შესახებ. ვაშინგტონში და ნიუ-იორკში გამოცდის მიზნით ზოგიერთმა პოლიციელმა სხეულზე დამაგრებული ვიდეო კამერის დარება დაიწყოს. პროგრამა იმისთვის არის გამიზნული, რომ პოლიციელების მიერ ძალის გამოყენება და მოქალაქეების საჩივრები შემცირდეს.
ალფი ეკოლი ერთ-ერთია მერილენდის შტატის ქალაქ ლოურელის 32 პოლიციელიდან, რომელიც სხეულზე დასამაგრებელი კამერით არის აღჭურვილი. ზაქარი ბარს თავის ძაღთან ერთად პატრულირებისას ასეთივე კამერა აქვს. კამერა ჩემს მზის სათვალეზეა დამაგრებული. ღამის საათებისთვის თავზე დასამაგრებელი ღვედიც არსებობს. სწორედ ეს იწერს ვიდეოს და მას მიკროფონიც აქვს. ლაურელის პოლიციის დეპარტამენტი ვაშინგტონის შემოგარენში პირველად იყენებს ამ კამერებს. ეს პროგრამა პოლიციის უფროსმა რიჩარდ მაკლაჰინმა დაიწყო.
It's not only a protection for the officers, it's protection for the general public as a whole. It holds people.
ეს არამხოლოდ პოლიციელების, არამედ მთლიანად საზოგადოების დაცვას ემსახურება. ეს ადამიანებს მეტ პასუხისმგებლობას აკისრებს. მერილენდის შტატის ქალაქ ლაურელში პოლიციელები სხეულზე დამაგრებულ კამერებს ბოლო ორი წლის განმავლობაში იყენებდნენ. ჯერჯერობით ამას დადებითი გამოხმაურება აქვს. პოლიციის უფროსი მაკლაჰინი ამბობს, რომ ვიდეო მოქალაქეებს პოლიციის მიერ გადამეტებული ძალის გამოყენებისგან იცავს. მაგრამ პოლიციელებსაც შეუძლიათ ზედმეტი ძალის გამოყენების თაობაზე მათ მიმართ წაყენებული ყალბიბრალდებებისგან თავდასაცავად ამ გამოსახულების მტკიცებულებად გამოყენება.
Our use of forces have decreased. Complaints have decreased. This is the
ჩვენს მიერ ძალის გამოყენება შემცირდა, საჩივრებმა იკლო. ვიდეო პოლიციისთვის და საზოგადოებისთვისაც ბრალდების საპირწონეა. ის ადამიანებს მეტად ანგარიშვალდებულს ხდის, ცვლის საქციელს და ადამიანებს უფრო მეტ პასუხისმგებლობას აკისრებს. მისური შტატის ქალაქ ფერგიუსონში თეთრკანიანი პოლიციელის დარენ ვილსონის მიერ შეუერაღებელი შავკანიანი მოზარდის მაიკლ ბრაუნის საეჭვო მოკვლამ აგვისტოში მასობრივი არეულობა გამოიწვია და სხეულზე დასამაგრებელი პოლიციის კამერების მიმართ ინტერესი ხელახლა გააღვივა. მომხდარზე ზუსტი ინფორმაციის მიღებას ქალაქში ბევრი მოითხოვდა. ფერგიუსონის ზოგიერთი პოლიციელი ახლა კამერას ატარებს, მაგრამ ქვეყანაში ამის შესახებ განსხვავებული აზრები არსებობს. ეს ქალბატონი ამბობს.
If it's a situation and it's gonna really bring
თუ რაღაც ხდება და თუ კამერები ნამდვილად წარმოაჩენენ სინამდვილეს, მე ამის მომხრე ვარ. ეს მამაკაცი ამბობს.
I think body cameras are a good thing too. Where? I think it's protective both for the police force.
ფიქრობ, ამ კამერების გამოყენება კარგი აზრია. ეს პოლიციისთვისაც და მოქალაქეებისთვისაც დაცვის საშუალებაა. ეს ქალბატონი კი ამბობს.
A lot of times it's invasion of privacy.
ფიქრობ, ეს ხშირ შემთხვევაში პირადი ცხოვრების ხელყოფას გამოიწვევს. შეერთებულ შტატებში სხეულზე დასამაგრებელ კამერებს პოლიციის 1000-ზე მეტ დეპარტამენტში იყენებენ. პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის მიზნით საზოგადოებრივ ადგილებში პოლიციელები მოქალაქეებს ატყობინებენ, რომ აუდიო და ვიდეო ჩაწერას ახდენენ. მაგრამ კერძო ბინებში და ბიზნესებში ჩართული კამერის ქონის ნებართვას ითხოვენ. პოლიცია ამ კამერების გამოცდას ინდიანაპოლისშიც აწარმოებს. ინდიანაპოლისის პოლიციის ოფიცერი ამბობს.
Again with no video.
ხანდახან მოქალაქეს საჩივარში აქვს. ასეთ შემთხვევაში მოქალაქის სიტყვის წინააღმდეგ მხოლოდ პოლიციელის სიტყვა არსებობს. ახლა კი მომხდარის მიუკერძოებელი სურათი გვაქვს. პოლიცია მთელი ქვეყნის მასშტაბით იმედოვნებს, რომ ეს მოწყობილობა პასუხისმგებლობის გრძნობას ობიექტივის ორივე მხარეს გააძლიერებს. გია მელიქიშვილი, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.
თქვენ უსმენთ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან. ბოცო მასწავლებელი თბილისიდან დოკუმენტური ფილმის პრემიერა ნიუ-იორკში გაიმართა. რეჟისორის ტომ უოლტერსის ნამუშევარმა 10 საერთაშორისო ჯილდო და აღიარება უკვე მოიპოვა. არის ისტორიები, რომლებიც არ უნდა დაიკარგოს, ამბობს რეჟისორი და 91 წლის მუსიკოსის და მოქანდაკის ცხოვრების ისტორიაზე მოგვითხრობს. საიდან გაჩნდა ფილმის გადაღების იდეა და როგორ ჩაერა პრემიერა, მამის შესახებ ნიუ-იორკიდან თეა თუაშვილი მოგვითხრობს.
ბოცო მასწავლებელი თბილისიდან დოკუმენტური ფილმია, რომელმაც ამერიკელებს საქართველო კიდევ ერთხელ გააცნო. საქართველოდან დაიწყო ბოცოს ცხოვრების მოგზაურობა, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის დროს პოლონეთში სანგრების თხრით გაგრძელდა. გერმანელების ტყვეც იყო, თუმცა გერმანული ენის ცოდნა გადმოადგა. თარჯიმნობა დაიწყო და ასე გადარჩა. შემდეგ იყო ზალცბურგი, სადაც ყოფილი ტყვე რუსებს ემალებოდა. მერე მიუნხენი და ქართველი ემიგრანტების ალჩიბაიების ოჯახი. ბავშვობიდან მუსიკას სწავლობდი, გავიგე კონსერვატორია იხსნებოდა და ჩაბარება გადავწყვეტე, დავუკარი და მიმიღეს. ასე იხსენებს ბოცო მიუნხენის კონსერვატორიაში ჩაბარების ამბავს. შემდეგ სწავლის გასაგრძელებლად ის ამერიკის შეერთებულ შტატებში მოდის. ბოცო კორიშელი კალიფორნიის შტატში ქალაქ მურობეიში ცხოვრობს და თაობებს დირიჟორის საქმეს სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე დაკვრას და ქანდაკების ხელოვნებას ასწავლის. კეთ ნაგანო, რომელიც 5 გრემის მფლობელია, ბოცოს მოსწავლე იყო. ფილმის ავტორები ტომ უოლტერსი და ჰილარი გრანტი ბოცოს პიროვნებამ შთააგონა, შეექმნათ ფილმი ადამიანზე, რომელსაც სტალინის რეჟიმის დროს დაკავებული მამის მსახიობ პლატონ კორეშელის სიტყვები 91 წლის ასაკშიც ახსოვს და ახალ ძალას აძლევს. ნაწყვეტი ფილმიდან ბოცო კორეშელი ყვება თუ მეგობრულად როგორ მოუთათუნა მხარზე ხელი და სახელი კითხა. ბოცო უპასუხა მან: ეს იყო სტალინი. წელწადების შემდეგ მან მამამისის პლატონის სიკვდილით დასჯის ბრძანება გასცა. ნიუ-იორკში ქუით სინემაში გამართულ პრემიერას 150-ზე მეტი ადამიანი დაესწრო. ბევრმა პირველად გაიგო, რომ მსოფლიოში ასეთი ქვეყანა, საქართველო, არსებობს. თუმცა თავად რეჟისორმა ტომ უოლტერსმაც და სცენარის ავტორმა მაშინ შეიტყვეს საქართველოს შესახებ, როდესაც ბოცო გაიცნეს. ჩემი გოგონა დადიოდა ბოცოსთან, ძალიან დაინტერესდით მისით და გადავწყვიტეთ დოკუმენტური ფილმის შეგვექმნა. ჩავედით საქართველოში, ქვეყანაში, საიდანაც ბოცო არის წარმოშობით. მისი ისტორია ძალიან საინტერესოა და სირთულეებით სავსეა, თუმცა ძალიან პოზიტიური. მისი დამოკიდებულებით სხვადასხვა საკითხების მიმართ ძალიან ბევრი ადამიანის ცხოვრების მასწავლებელია. საქართველოზე არაფერი არ ვიცოდი. ვიცოდი, რომ ბოცო მუსიკას ასწავლიდა, ასევე სიმფონიური ორკესტრი დააარსა. როდესაც პირველად ნახე, მაშინ მგონი 83 წლის იყო და ფიქრობდი, რომ რუსეთიდან იყო. ჩემი ბებია ბაბუა იყო რუსეთიდან. ბოცო კორიშელის ცხოვრების ისტორია ეკრანზე 1:20 წუთი გრძელდება. პრემიერა ნიუ-იორკში ჯერ გაეროში გაემართა, შემდეგ კი ქუით სინემაში, სადაც ჩვენება მთელი კვირა გაგრძელდება. შემოქმედებითი ჯგუფი ნიუ-იორკ ტაიმსში დაბეჭდილი რეცენზიით და საერთოდ ნიუ-იორკის შეფასებებით კმაყოფილია. ტომ უოლტერსი ამბობს, რომ დარბაზიდან ბევრი კითხვა დაისვა. ძალიან კარგი რეცენზია ჰქონდა ფილმს ნიუ-იორკ ტაიმსშიც. კინოდარბაზში თუ არ ვცდები, 150 ადგილია. პრემიერის დროს დარბაზი სავსე იყო, ფილმის მსვლელობის დროს დარბაზიდან არავინ გასულა. ყველა დაელოდა მის დასრულებას. ძალიან ბევრს მოეწონა და აღმოჩნდა, რომ ზოგიერთმა ამ ფილმამდე არც იცოდა, სად იყო საქართველო. მორიგი პრემიერა 2 ოქტომბერს არის დაგეგმილი. ბოცოს მასწავლებელს თბილისიდან ნიუ-იორკის შემდეგ ლოს-ანჯელესში გაიცნობენ. თეა თუაშვილი, ამერიკის ხმა, ნიუ-იორკი.
ამერიკის ხმა აგრძელებს პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას. მას შემდეგ, რაც მასპინძელი ქვეყნების სიიდან ნორვეგია ამოვარდა 2022 წლის ზამთრის ოლიმპიადის ჩასატარებლად, რეალურად ორი კანდიდატი ქვეყანა დარჩა. მათ შესახებ ამერიკის ხმის მომდევნო სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
ნორვეგიის დედაქალაქი ოსლო 2022 წლის ზამთრის ოლიმპიადის მასპინძელ ქვეყნებს შორის რეალურ კანდიდატად მოიაზრებოდა. ამბავს ისიც ამყარებდა, რომ ნორვეგიის მოსახლეობა ზამთრის სპორტული თამაშების დიდი თაყვანისმცემელია. თუმცა ოქტომბრის დასაწყისში ნორვეგიის მთავრობამ ოსლო კანდიდატების სიიდან მოხსნა, რაც ნორვეგიის პრემიერ-მინისტრმა ერნა სოლბერგმა მოსახლეობის მხრიდან ნაკლები მხარდაჭერის მიზეზით ახსნა. მისი თქმით, ოლიმპიადის პროექტი ძალზე ძვირიჯდება და ამ პროცესში საზოგადოების მხარდაჭერა ძალზე მნიშვნელოვანია. ოლიმპიადის კოლოსალური ხარჯების შესახებ სიფრთხილე მაშინ იმატა, როდესაც გავრცელდა ინფორმაცია, რომ სოჭიში 2014 წლის ზამთრის ოლიმპიადა $51 მილიარდი დაჭდა. ოლიმპიადების ისტორიკოსი ფილიპ ბარკერი ამბობს. ოლიმპიური ქალაქები ყოველთვის ეჯიბრებიან ერთმანეთს იმაში, რომ ოლიმპიადის გახსნის ცერემონია წინაზე უკეთესი იყოს. 2022 წლის ზამთრის ოლიმპიადის ტენდერიდან უკვე გამოეთიშნენ მიუნხენი, სტოკჰოლმი, სანტ-მორიცი, ლვოვი და კრაკოვი. ამ ქვეყნების მოსახლეობის უმეტესობამ წუხილი გამოთქვა იმის შესახებ, რომ შენობები ოლიმპიადის შემდეგ გამოუყენებელი დარჩება. ფილიპ ბარკერის თქმით, სოჭის მთებში ოლიმპიადის შემდეგ არაჩვეულებრივი სპორტული ნაგებობები დარჩა. თუმცა არავინ იცის უახლოეს მომავალში იქ ტურისტები ჩავლენ თუ არა. ნორვეგიულ მედიაში გავრცელდა უკმაყოფილება ოლიმპიადის საერთაშორისო კომიტეტის მოთხოვნების მიმართ. ოსლოს მერმა ფაბიან სტენგმა ოლიმპიადის კომიტეტების ხარჯების მიმართ დამოკიდებულება გააკრიტიკა. ეს საზეიმო ღონისძიება უნდა იყოს. ძალიან ბევრი მოქალაქე სკეპტიკურად უყურებს ოლიმპიადის კომიტეტის მართვის მეთოდებს და ხარჯებს. ოლიმპიადის კომიტეტის განცხადებით, ნორვეგიის ოლიმპიადის მასპინძლობაზე უარი ფაქტობრივ უზუსტობას ეყრდნობა. საბოლოოდ ოლიმპიადის კომიტეტი ორი კანდიდატი ქვეყნის არჩევანის წინაშე დარჩა. პეკინი, რომელიც ისტორიაში პირველი ქალაქი იქნება, რადგან ზამთრის და ზაფხულის ოლიმპიადებს მასპინძლობს, და ყაზახეთის ქალაქი ალმათი. ყურადსაღებია ის, რომ ჩინეთსა და ყაზახეთში ადამიანთა უფლებების დარღვევის ფაქტებთან დაკავშირებით შეშფოთებაც არსებობს, თუმცა როგორც ისტორიკოსი ფილიპ ბრაიანი აღნიშნავს, ამ ფაქტებზე ყურადღება ნაკლებად გამახვილდება, რადგან ჩინეთს ოლიმპიადის ხარჯების დაფარვა შეუძლია. ოლიმპიადა მშვიდობიანი სპორტული ღონისძიებაა. მისი ჩატარების დროს მასპინძელი ქვეყანა უდიდესი ყურადღების ქვეშ ექცევა. კომიტეტს ის ქვეყანა სჭირდება, რომელიც ამ ხარჯების გაწევას შეძლებს. ნორვეგიის უარის შემდეგ 2002 წლის ზამთრის ოლიმპიადა მესამე საერთაშორისო ღონისძიება გახდება ისტორიაში, რომელიც აზიაში გაიმართება. 2018 წელს ზამთრის თამაშებს სამხრეთ კორეის ქალაქი პიონგჩანგი მასპინძლობს, ხოლო 2020 წლის ზაფხულის თამაშები ტოკიოში ჩატარდება. თამარ ნერგაძე, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.
თქვენ უსმენთ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან. გადაცემის დასასრულს კიდევ ერთხელ დღის ახალი ამბების შესახებ ძალიან მოკლედ. შეერთებული შტატების თავდაცვის ოფიციალური პირები აცხადებენ, რომ თურქეთი თანახმაა მათი სამხედრო ბაზების საერთაშორისო კოალიციამ დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ გამოიყენოს. თავდაცვის მდივნის ჩაკ ჰეიგელის თქმით, ვაშინგტონი ელოდება, რომ ანკარასთან შეთანხმებაში სირიის საზღვრებიდან 100 კილომეტრის დაცილებით მდებარე ავიაბაზაც იქნება. საბოლოო გადაწყვეტილების შესათანხმებლად პენტაგონის გუნდი კვირის განმავლობაში თურქეთში ჩავა. თალიბთა მორიგი თავდასხმის გამო ჩრდილოეთ ავღანეთში 22 ოფიცერი დაიღუპა და 8 დაიჭრა. ოფიციალური წყაროების მიხედვით პოლიციის ავტოკოლონაზე იერიში სარიპულის პროვინციაში განხორციელდა. იაპონია ახალი მძლავრი ტაიფუნისთვის ემზადება, კუნძულებზე მძიმე წვიმები დაიწყო. იაპონიის მეტეოროლოგიური სააგენტოს განცხადებით, ტაიფუნის სახელწოდებით ვოლფგანგი მოსალოდნელთან შედარებით სუსტი იქნება, თუმცა ქარის სიჩქარე საათში მაინც 160 კილომეტრს მიაღწევს. ტოკიოში სამშაბათს გამთენიისას ელიან ტაიფუნს დედაქალაქში 500-მდე ფრენა გაუქმებულია. და ბოლოს, სტოკჰოლმში შვედეთის სამეცნიერო აკადემიის $1,100,000 პრესტიჟული პრემიის კიდევ ერთი მფლობელის ვინაობა გამოცხადდა. ნობელის პრემია ეკონომიკის დარგში მიენიჭა ფრანგ ეკონომისტ ჟან ტიროლეს იმ ნაშრომისთვის, რომელიც მკვლევარმა ბაზრის განვითარების დინამიკის შესწავლას მიუძღვნა. ამერიკის ხმის ყოველდღიური ნახევარსაათიანი გადაცემა დღეს ამით დასრულებულია. ჩვენ 2:20 საათში ისევ შევხვდებით პირდაპირ ეთერში. გადაცემა მიჰყავდა მაია ქვარცხავას, პირდაპირი ეთერის პროდიუსერი ლიკა გორგილაძე გახლდათ. დროებით გემშვიდობებით.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.